ishlab tinmay qora mehnatda hech narsadan qilmadilar kam kechib dunyo lazzatlaridan 60 yoshda ishlagan otam yangi kiyim olib kiymagan bolam deydi nima qilsa ham sochlarini qorasi qolmay 60 yoshda ishlagan otam sochlarini qorasi qolmay 60 yoshda ishlagan otam ishlab tinmay qora mehnatda hech narsadan qilmadilar kam kechib dunyo lazzatlaridan 60 yoshda ishlagan otam yangi kiyim olib kiymagan bolam deydi nima qilsa ham sochlarini qorasi qolmay 60 yoshda ishlagan otam sochlarini qorasi qolmay 60 yoshda ishlagan otam